Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Эксперты АБСЕ прыйшлі да высновы, што журналіст Алег Бябенін скончыў жыццё самагубствам. Генпракуратура папярэдзіла кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Лаўроў не планаваў сустракацца з Лукашэнкам, заяўляюць у Крамлі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў сустрэўся сёння ў Мінску са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым у рамках паседжання калегіі двух міністэрстваў саюзнай дзяржавы. Пасля сустрэчы Лаўроў адбыў у Маскву, не сустрэўшыся з Александрам Лукашэнкам. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Сусветная супольнасць выказала занепакоенасць абвастрэннем сітуацыі на карэйскай паўвыспе. Злучаныя Штаты асудзілі дзеянні КНДР артылерыя, якой абстраляла паўднёвакарэйскую выспу, і запатрабавалі ад Пхэньяну спыніць вайсковыя дзеянні. З асуджэннем абстрэлу, у выніку якога загінулі два паўднёвакарэйскія вайскоўцы, выступіў таксама еўразвяз. Улады КНДР сцвярджаюць, што паўднёвакарэйскія вайскоўцы самі справакавалі канфлікт. Грузія гатовая адмовіцца ад прымянення сілы ў тэрытарыяльнай спрэчцы з Расіяй, прыступіць да перамоваў з Масквой без папярэдніх умоў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, прамаўляючы сёння ў Страсбуры да еўрапейскага парламенту. Пасля вайны ў паўднёвай Асетыі ў жніўні 2008 году расійскія войскі па-ранейшаму трымаюць пад кантролем каля 1/5 грузінскай тэрыторыі.
Подсумоўваючы, я заклікаю расійскае кіраўніцтва зрабіць выбар будучыні. Расія магла б граць такую вялікую станоўчую ролю ў цяперашняй трансфармацыі рэгіёну, калі б пачала ўспрымаць іншыя краіны як партнераў, а не як васалаў.
Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Расія і Кітай дамовіліся павялічыць двухбаковы гандаль у нацыянальных валютах. Пра гэта абвясціў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін па выніках перамоваў са сваім кітайскім калегам Вэнем Дзябао. У прыватнасці, з наступнага месяца Расія дазволіць гандаль у кітайскіх юанях на маскоўскай валютнай біржы, а Кітай у сваю чаргу дазволіць заключаць здзелкі на кітайскай міжбанкаўскай біржы ў расійскіх рублях. Дагэтуль здзелкі на згаданых біржах праводзіліся толькі ва ўласнай нацыянальнай валюце і ў рублях. Былога прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева абвінавачваюць у службовых злачынствах і ў саўдзеле ў масавых забойствах. Пра гэта сёння заявіў дзяржаўны абвінаваўца на судовым працэсе ў справе гібелі ў красавіку 80 дэманстрантаў. Абвінаваўцамі па справе праходзіць 28 чалавек, некаторыя з іх, як Бакіеў, знаходзяцца па-за межамі Кіргістану, і абвінавачанне ім прад'яўлена завочна. Трое былых высокапастаўленых чыноўнікаў збеглі ад судовага пераследу, і цяпер яны пададзеныя ў вышук. Тым часам асацыяцыя адвакатаў выказала сумнеў у справядлівасці згаданага працэсу і заклікала дзейнага прэзідэнта Кіргістану Розу Атунбаеву ацаніць законнасць судовай працэдуры. Сёння ў Бельгіі, Нідэрляндах і Нямеччыне затрыманыя 10 ісламістаў. Некаторыя з арыштаваных падазраюцца ў падрыхтоўцы тэракту ў Бельгіі. Іншыя падазраюцца ў вярбоўцы баевікоў для адной з чачэнскіх экстрэмісцкіх груповак. Парламент Ізраілю зацвердзіў законапраект аб рэферэндуме ў справе тэрытарыяльных саступак. Прадметам галасавання з'яўляюцца найперш усходні Єрусалім і галандскія вышыні, якія Ізраіль афіцыйна лічыць сваімі тэрыторыямі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз 1 гадзіну.
Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пяты дзень працягваецца агітацыя ў выбарчай кампаніі ў Беларусі. Паводле маніторынгу, Александр Лукашэнка ў 1000 разоў больш з'яўляецца ў медыях, чым астатнія кандыдаты. Пачынаем заявай дня. Сёння слова Андрэю Дзмітрыеву, кіраўніку выбарчага штаба Владзіміра Некляева.
Всего избирательного фонда вместе взятого хватает, чтобы купить 11 секунд на телевидении. Сравните это с тем, сколько сегодня купил, да, Лукашенко у себя на телевидении.
Больш пра выступы кандыдатаў, пра магчымасці агітацыі і роўнасць умоваў неўзабаве. Пачынаем з іншай тэмы. Два незалежныя судова-медычныя эксперты АБСЕ, якія даследавалі справу смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна, заявілі, што прычына ягонай смерці было самагубства праз павешанне. Текст висновав експерту подається у сьогоднішнім прес-релізі АБСЕ. Поводлі експертів, нема підстави міркувати, що господаря Бабініна повісили після смерті. Таким чином, спеціалісти-криміналісти, що представляли Норвегію і Швецію, фактично підтримали офіційну версію. Що думають про це колеги журналіста по Харті 97 і правооборонці? Цікавився Олег Грузілович.
Координатор Європейської Білорусі Дмитро Бондаренко.
Думаю, що цих експертів хочуть скористати у політичних метах, як режим Лукашенка, так і політики Європи, які ратують останню диктатуру Європи. Чому? Тому що саме головне і єдина їх висновлення, що смерть наступила від удушення. Все. І ми кажемо, що Олег Бабінін не повісився, а був повішений. Тому що є підстави казати, що там на дачі була присутність інших людей. Саме головне, що не проводилося слідство одразу, не була узбуджена кримінальна справа по смерті відомого журналіста. Йому поступали погрози. Він був ведучий особою в штабі кандидата Санникова.
Так само Дмитро Бондаренко нагадав, що версію про самогубство Бабініна влади огучили ще до початку перевірки. Істотна різниця час смерті журналіста поводу висновок слідчих, які оглядали місце здарення, і експерта, який провів вскриття тіла, каже Дмитро Бондаренко, і додає, що сам бачив на тілі Бабініна пошкоджені, які перевірка ніяк не потлумачила. Кандидат у президенти Білорусі Андрій Санников так само скритикував висновок експертів ОБСЕ, які погодилися з офіційною версією про самогубство журналіста Харти 97 Олега Бабініна.
Погодилися з тим, що було написано у паперах, а не вивчали саму справу, не вивчали інші версії. Я лічу, що це просто у деяких гульнях, а не їх справжня експертиза. Що вони підтвердили? Що смерть відбулася про повішення. Ми цього не відмовляли. А те, що це самогубство, чи не самогубство, ось це її спитання.
Андрій Санников заявив, що буде настоювати на справжньому розслідуванні цієї справи. Былий слідчий прокуратури правоохоронець Олег Волчок меркує, що во умовах, у яких опинулися експерти АБСЕ, вони не могли зробити інших висновок, окрім тих, які супадають з офіційною версією про самогубство. На місце експертів я подмовився працювати з такими обмежованими повномоцтвами, які не дозволяють проводити особисте розслідування. Яны мусілі ўлічыць і тое, што ў гэтай краіне шмат загадкавых смерцяў апазіцыянераў, што тут дагэтуль не расследаваныя знікненні палітычных праціўнікаў кіроўнага рэжыму, кажа Олег Волчак, і выказваецца за абавязковае завядзенне крымінальнай справы аб смерці Олега Бабініна.
С этим осмотром места происшествия много вопросов там было. По телесным повреждениям тоже одни так видели, другие не видели телесные повреждения, то есть сомнения возникали. Если есть сомнения, то уже я бы на месте Васильевича возбудил бы это уголовное дело, и тогда бы все вопросы бы снялись, и нормально бы шла прокурорская проверка в рамках уголовного дела.
Пресс-секретарь Республиканской прокуратуры Петр Киселев на просьбу прокомментовать высновы экспертов БСН нагадал, что проверка обставленного смерти Олега Бабініна заканчивается 3 снежня, а до того часу никаких комментариев быть не может.
Дадам, што мандат, які атрымалі эксперты АБСЕ на працу ў Беларусі, не дазваляў ім правесці ўласнае расследаванне, а толькі праверыць і ацаніць матэрыялы расследавання, праведзенага беларускім бокам.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Новыя скандалы ў беларуска-расійскіх дачыненнях». Адносіны Москвы і Менска ўступілі ў новую стадыю напружання. Чаму Александр Лукашенко адмовіўся падпісаць план выкарыстання рэгіянальнай беларуска-расійскай вайсковай групоўкі? Па якой прычыне прэзідэнт Беларусі не прыняў міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова? Чаму беларуска-расійскія стасункі зноў абвастраюцца? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эксперт зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічнай даследаванняў Дзяніс Міленцаў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптер з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры, а мы працягнем тэму. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў, які сёння знаходзіўся ў Менску, не сустракаўся з кіраўніком беларускай дзяржавы Александрам Лукашэнкам. Эксперты звяртаюць увагу на тое, што высокі маскоўскі госць ігнараваў размову з Лукашэнкам менш чым за месяц да прэзідэнцкіх выбараў. Некаторыя палітолігі называюць такія паводзіны Сергія Лаўрова дэманстратыўнымі. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Калі сёння міністр Сергей Лаўроў са сваім калегам Сергеем Мартынавым выйшлі да журналістаў, тых найперш цікавіла, чаму расійскі міністр не сустрэўся з кіраўніком Беларусі. Сергей Лавров сказал, что встреча с Лукашенком у него не планировалась.
Мы приехали в Минск заниматься конкретным делом, провести совместное заседание коллегий двух министерств. Мы это дело совершили, провели заседание очень полезно, приняли решение, которое имеет важное практическое, а не какое-то там отвлеченное значение для интересов двух наших государств в сфере координации внешней политики. О каких-либо иных мероприятиях, когда мы договаривались о поездке в Минск, речь не заходила.
Международный оглядальник Роман Яковлевский лечит. Лукашенко уже учора ведал, что Лавров с ним встречаться не будет. Менавіта гэта, на думку оглядальника, и выкликала реакцию керівника Беларуси, який 22 листопада выступил с резкой критикой подыходу Москвы до войскового сотрудничества Беларуси и России. Керівник Беларуси отмовился подписывать документы об региональной российской войсковой групповце в Беларуси, нагадывая Роман Яковлевский.
Лукашенко подкреслил, что это питание повинно разглядаться на раде высшего диапсовета, старшиней якого, и он формально является. К учору уже было ведомо, что Лавров не будет сустрекаться с Лукашенко. Это как раз и свечило реакцию такую буйную и нечеканную для многих Лукашенко, наколь уже в милитарной сфере супрацовництва, так званой священной коровы супрацовництва двух краин.
Депутат Держдумы от «Одиной России», директор Института политических доследований Сергей Марков у размове со «Свободой» сказал, что отсутность встречи Лаврова с Лукашенком – ее свечение кризису у белорусско-российских дочинениях, який протягивается.
Причем этот кризис, естественно, не между странами, не между народами, а между руководителями. Кто конкретно дал команду Медведев или Лукашенко, нам трудно, так сказать, сейчас сказать, судить. Но то, что острые выступления продолжаются, то, что позиция телеканала по-прежнему критическая, это факт, который мы, так сказать, все видим. И вот это вот отсутствие встречи выражается, что кризис не преодолен.
Сегодня же Сергей Лавров назвал опошние контакты белорусского керавництва с представниками краины, которые уходят в Евразвяз, натуральным процессом во умовах усесветной глобализации. И он так само сказал, что Россия не имеет намеру стримливать Беларусь у дочинениях с Заходами. Лавров подкреслил.
Мы поддерживаем все обращения Республики Беларусь о присоединении к тем или иным механизмам, будь то Совет Европы, будь то Северное измерение, будь то любые другие многосторонние форматы сотрудничества.
Это заявил Сергей Лавров у Минску. С вами Радио Свобода. Демократичные кандидаты на посаду президента заявили о проведении встречи с выборщиками на Кастрычницкой площади у Минску у вечера 24 листопада. Импреза примеркованная до годовины конституционного референдума 1996 года, в вынику якого Александр Лукашенко подолжил термин президентства, а так само истотно поширил свои уладные полномоцтвы. Министерство внутренних справ и Центр выборкам попередили про отказность за проведение этой акции. Подробности у Галины Абакунчик.
Керавництво Министерства внутренних справ заявило про незаконность акции, якую плануют провести на Кастрычинской площади демократичные кандидаты. Говорит прессовый секретарь Минской милиции Александр Ластовский.
Начальник милиции общественной безопасности высказался по этому поводу, что данное мероприятие нарушает действующее законодательство в сфере проведения массовых мероприятий. Соответственно, его организаторы и его участники могут быть привлечены к административной, а при определенных последствиях и к уголовной ответственности. На эту же тему вчера заместитель министра внутренних дел Полудень Евгений Евгеньевич также высказывался о том, что на Октябрьской площади запрещено проводить мероприятия, за исключением тех, которые одобряет Совет министров.
Тем не менее, выступающий на Первом канале «Белорусское телебачение» кандидат у президенты Виталь Рымашевский закликал выборников прийти на Кастрычинскую площу Минску. На его выступ отреагировала Генеральная прокуратура Беларуси, поведомил в «Свободе» Виталь Рымашевский.
Находит запрошение на площадь. Телефонуется наместник генерального прокурора Родионов. Вельми просил про встречу. Ну, я лечу, это незаконное потребование абсолютно, потому что чему-то гуляние массовое там проводить можно. Справить людей можно на этой площади, когда там бывают тысячи людей. Сейчас президентская кампания. Давайте мне робить цирк, у меня такие до уладу заклик. Мы имеем право сфракаться на центральной площади города Минска. Или это серьезная кампания, значит, давайте серьезно до ее ставить.
Про отказность за махчимую встречу с выборниками на Кастричинской площади Минску заявляет так само Центральная выборчая комиссия. У приватности, вот что поведомил Свободе, секретар Центра выборкаму Миколай Лозовик.
Естественно, мы не безразличны, тем более, что определили столько мест для проведения всяких предвыборных мероприятий, исключив только 4 площади. А по сути дела, по всему городу, где только хочешь, проводи мероприятия, нет, обязательно нужно провоцировать нарушение избирательного законодательства и вообще административного законодательства. Ну что ж, это значит сознательно люди идут на это. Значит, они знают, в какой опасности себя подвергают. А со стороны Центральной комиссии у нас только 2 санкции могут быть. Предупреждение и отмена решения о регистрации.
Кандидат у президенты Алис Михалевич ничего не сказал про свое ставление до встречи с выборниками. А керовник партии БНФ Ргор Костусев плянує удельничать ее частково у связку с выступом на белорусском телебаченні. Еще один кандидат у президенты, старшиня партии «Народная громада» Микола Статкевич, плянує брать уповновартостный удел у встречи, не зважаючи на попередженні.
У недемократичной країні законными сродками домогшися демократии немогшимо. Не треба чакать, покуль влада, якая зварить свою сякеру знову. Треба нечто спробовать зробить зараз, треба тиснуть зараз. 19-го будем уже стоять перед фактами інакше.
Встреча с выборниками 24 листопада на Кастричинской площади Минску лідери молодзевих політичних партій називають головною репетицією демократичних сил перед виходом на площу 19 снежня.
Ви на хвилях Радіо Свобода і через хвилину оцінки першого радіовиступу Володимира Некляєва, так само того, що Олександр Лукашенко свій радіовиступ проігнорував. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми сьогоднішньої програми. Два незалежные судово-медичные эксперты АБСА, которые доследовали справу смерти белорусского журналиста Олега Бябенина, заявили, что причиной его смерти было самогубство раз повешение. Министр замежных справ России Сергей Лавров, который сегодня находился у Минску, не встречался с керовником белорусской державы. Он обмежевался с встречей со своим коллегом Мартыновым. Керівництво Міністерства внутрішніх справ і ЦВК заявили про незаконність акції, яку 24 листопада планують провести на Кастричинській площі демократичні кандидати. Генпрокуратура попередила кандидата у президенти Віталія Ромашевського. Сьогодні п'ятий день агітації на президентських виборах. Ще ні один штаб демократичних кандидатів у регіонах не забезпечений ульотками та іншими друкованими матеріалами. Працягваем програму. Сёння по графіку у радіоефіры былі запланаваныя выступы двух кандыдатаў у прэзідэнты – Уладзіміра Някляєва і Александра Лукашэнкі. Лукашэнка, як і на мінулых выбарах, праігнараваў ефір, адведзены яму, як і астатнім кандыдатам паволі законадаўства. Выступ Уладзіміра Някляєва працягваўся 24 хвіліны з адведзенай паўгадзіны. Перш за ўсё ён падкрэсліў, што паэт Някляєў стаў палітыкам.
Я той самый Владимир Некляев, и иншего Владимира Некляева в Беларуси нема. Але я уже давно занимаюсь не песнями, не поэзией, а политикой. Бо поэзия жыццё наше может упрыгожить, але не изменить. А я хочу его изменить, полепшить, и ведаю, як. И коли нехто вам будет казать, что поэт Владимир Некляев мало что разумею политицей и не может быть президентом, не верьте. Бо я уже доказав, що я насамрэч політик.
Поводле Някляєва, у його зараз найбільший рейтинг з альтернативних кандидатів і, значить, найбільші шанси на перемогу. Някляєв резко критикував улюбений аргумент Лукашенки про стабільність, порівнявши білоруську стабільність з совєтським застоєм. І він заклікав виборців не боятися перемен.
Лукашенко, як той бурак червоний, ягоная свядомасць застаецца савецкай, і ён уже не здольны яе памяняць. Таму трэба мяняць яго самога. Ён стаў перашкодай на нашым шляху. Так што галасуйце за Някляева. Не трэба баяцца перамен. Вунь у суседніх краінах колькі за апошні час памянялася міністраў, прэзідэнтаў, і што сталася кепскага? Нічога. Наадварот, тыя краіны з новымі людзьмі толькі набываюць дынаміку, энергію, рух і развіваюцца так, што яшчэ трохі і іх ужо будзе не дагнаць.
Некляев заявил, что будет захована все доброе, что было сделано при Лукашенко, але того недостатково, каб захавать Беларусь. На думку Некляева, треба изменить политическую систему, разделить галины улады, покинуть у минулым страх, який пануя у громадстве. Як я уже казала, сёлета, як і ў часе мінулай прэзідэнцкай кампаніі, Александр Лукашенко не скарыстаўся сваім правам кандыдата на паўгадзінны выступ. Што можа азначаць гэтая дэманстратыўная адмова? Вось меркаванне аглядальніка Радыё Свабода Уладзіміра Глода.
Особисто у меня не было никакого сомнения в том, что Лукашенко не скористается своим правом. И я бачу тут две причины. Первая, ему это абсолютно не потребно, бо он весь час и на телебачении, и на радио, и в державных газетах. И что ему в эти 30 хвилин, они абсолютно ничего не изменяют. Учора, до речи, прозвучала лишь, что он у 1250 разов больше был у медиях, чемусь и остальные кандидаты разом взятые. Але главное, навык не это. Мне подает головный тут психологический аспект, бо коли бы уявите, что Лукашенко выступал бы сегодня, ну что это означало? Это означало, что он такой самый, как и остальные 9 кандидатов.
И еще зверну вашу увагу, як освятляю выборчую тему «Радио Свобода». Что раніцы у живым эфире мы пропонуем імгненный анализ радиовыступов кандидатов. Слухайте после 7 годины. Мы пропонуем так само интервью с кандидатами, что думают яны про здоровье свое и нации. Интервью с жонками кандидатов, якой повинна быть первое спадарение Беларуси. Что вечер оперативный анализ телевыступов кандидатов после 22 годины. Радио Свобода так само плануе провести онлайн-конференции с кожным з зарегистрованных кандидатов президента Беларуси. Першим 23 листопада на пытанні наведников сайту Свободы отказал кандидату президента Рыгор Кастусёў. У сераду 24 листопада о 15 године у онлайн-конференции возьме удел кандидату президента Олесь Михалевич. Задавайте ему свои пытанні. Ну а зараз о пытання Свободы. Тисожи вы за выступами кандидатов у президента, какие ваши уражения? На гэтае пытанне адказвае жыхары Гомелю.
Вчера по телевидению смотрел Ромашевского, Михалевича. Ромашевский, ну так, более уверенно выступал, более конкретно. Михалевич запинался, пыкал-мыкал.
Нет, я не смотрела. У меня нет телевизора.
Еще не смотрел. Не попадай, у нас ремонт идет. Знаешь, что должны выступать? У 19 по телевизору.
Смотрела этого, одна буква, Ромашевский. Бобруйска, второй, Михалевич. Все запомнилось и в того, и в другого. Интересно, ребята, понравилось. Нравился Михалевич своим таким вот померкованным рассуждением, таким вот спокойно. А вот сегодня утречком я слушаю Некляева. Ох, какой он темпераментный. А он через каждое предложение выбирает Владимира Некляева постоянно.
Вчера слыхал утром, в 6 часов утра. Я даже не знаю, кто выступал, что так. Я принимал душ, брился, поэтому не знаю. Время не совсем удачное. 6 утра, это когда еще народ спит, моется, бреется, собирается на работу.
Вот сегодня Некляева. Говорить можно все. Гораздо труднее сделать. Не видно никаких дел.
Ну вот я глядел этого, как-то беленький так его выступал. Ну вот рассказывает, что он то сделает, он то. Не может он так сделать, сразу прийти и сделать. Уже сколько президент наш на месте, а ничего. Он же уже сколько сидит? Это годы надо, годы.
По-моему, все заранее известно, шансов у них нету.
Но в основном пропагандируют силу Лукашенко.
Вы чули меркаванні жыхароў Гомеля. Нагадаю, што сёння па тэлебачанні ад 7 да паловы 8 запланаваны выступ Мікалая Статкевіча і ад паловы 8 да 8 Дмітрыя Уса. Заўтра па радыё ад 6:10 да 6:40 павінен прагучаць выступ Віталя Рымашэўскага і ад 6:40 да 7:10 Алеся Міхалевіча. Заўтра, яшчэ раз нагадаю, Алесь Міхалевіч таксама возьме ўдзел у онлайн-канферэнцыі на «Свабодзе».
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Ну і зараз больш падрабязна пра тое, чым сёння займаліся альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты. За гэтым сачыў Алесь Дашынскі.
На провокзальній площі у Мінську сьогодні усталяваний круглосуточний пікет у підтримку кандидата у президенти Володимира Некляєва. На усталяванні намету зібралися у другої половині дня активісти компанії «Говорю правду», а так само поет Геннадій Буравкін, бар Дмитрий Батюшкевич та інші. Мінаки підходили до пікету і задавали питання кандидату, наприклад, чи утяче той за межу після 19 снежня. Володимир Некляєв на це відказав.
За границей ніякого моего отъезда ни при яких умовах не буде. Это первое. Другое. Площадь, якую уже зараз влада починає полохать, вось там Некляєв збирає площу, как, значит, силовими методами там себе привести до влади, неправда. Коли Лукашенко, коли влада проведе справедливые свободные выборы, чого ми пойдемо на площу?
А когда были такие выборы свободные?
Таких не було. І от ви відказуєте на своє ж питання. Супроть фальсифікації ми можемо вибрати тільки один механізм – площу. І в залежності від того, скільки прийде людей на площу, ми будемо діяти. Вас нехто каже, що така ситуація, що ніяким разом ми не можемо перемогти. Слухайте, були гірші ситуації. Був Совєтський Союз, де здавалося, що така стоїть уже махіна, ніколи не зрушиться. Де він, нема шака? І Гавел сказав просто геніальну фразу. Ніколи не ведаєш, коли і де упаде тая сня сняжинка, якая выключа лавину. Так вот, мне здається, що тая сняжинка, якая выключа лавину, якая зветила той режим, упаде якраз 19 снежня на площі.
Один з присутніх спитався, коли Лукашенко возьме удел у теледебатах, то що йому скаже Некляєв.
Александр Григорович, ви нарешті усвідомите самі, що ви замінаєте розвиттю України і сидите. Чи все-таки вас доведеться спихувати? Такое буде головне питання.
Прихильники Володимира Некляєва плянують поставити по всій Білорусі каля 200 пікетів. Керівник штабу Андрій Дмитрієв сказав, що пікети – це та агітація, на якою є можливості. Він відзначив, що Центр виборкам бюрократизує процес прийняття рішення відносно друкування агітаційних матеріалів. Друкарні відмовляють друкувати улітки, а виборчий фонд вельми обмежований.
Всього избирательного фонда вместе взятого хватає, щоб купити 11 секунд на телевидении. Сравніть це з тим, сколько сьогодні купив, да, Лукашенко у себе на телевидении.
Секретар ЦВК Миколай Лазовік винуватець у затримках самих кандидатів. Ён повідомив, що дагэтуль не замовлены у друк агульны плякат з кандидатами, бо тыя пакуль не далі свае фотаздымкі. Так само толькі палова кандидатаў прынеслі дамовы на аплату паслугаў друкарні па выпуску агітацыйных матэрыялаў. Кандыдат Ярослав Раманчук сёння займаўся падрыхтоўкай да выпуску газеты з яго інтэрв'ю, а потым накіраваўся ў Жодзіна на спатканне з працаўнікамі Белазу. А 18-й гадзіне выбарцы прыйдуць на сустрэчу ў Дом культуры «Равеснік». Спадар Раманчук сказаў, што частыя сустрэчы – гэта частка яго кампаніі «Мільён поціскаў рук».
Калі ты хочаш стаць прэзідэнтам, безумоўна, трэба арыентавацца на тое, каб людзі даведаліся аб цябе. Толькі спадзявацца на тое, што яны паглядзяць два разы па 30 хвілін беларускай тэлебачанні, гэта недастаткова. Мы далучаем новых людзей да каманды, робім усё, каб вось гэта народная рада запрацавала, і людзі адзін аднаму казалі, што ёсць альтэрнатыва для Лукашэнка, гэта Залатовы Раманчук.
Кандыдат Віталій Рымашэўскі сёння пабываў у Бабруйску, наведаў школу, дзе вучыўся. Кіраўнік штабу Павел Севярынец распавёў.
Автографы, сустракаемся с наставниками. Была встреча на кермаши с музыкой, с стягами. Едем по палатке «День Нова». Сегодня вечером встреча еще и в палатке культуры «Силикатного комбината». Встреча у церкви, встреча с активом.
24 листопада часто кандидатов, сярод яких Витай Рымашевский, плянуе взять удел у акции на Костышницкой площади у Менску.
Я нагадаю, што як Міністэрства ўнутраных справ, так і ЦВК ўжо заявілі пра незаконнасць акцыі, якую плануюць на заўтра дэмакратычныя кандыдаты. Заўтрашняя акцыя прымеркаваная да гадавіны канстытуцыйнага рэферэндуму 96-го году, у выніку якога Александр Лукашэнка падоўжыў тэрмін свайго прэзідэнцтва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Камянюках, што ў Камянецкім раёне, пахавалі Уладзіміра Дацкевіча. Эколяг, даследчык Белавежскай пушчы, памёр на 83-м годзе жыцця 22 лістапада. Вянок памяці Уладзіміра Дацкевіча.
Владимир Даскевіч вядомы як адзін з першых беларускіх эколагаў, што выступаў за правядзенне міжнароднай экспертызы парушэнняў белавежскай пушчы. Кандыдат біялагічных навук Георгій Казулька кажа, што менавіта Владимир Даскевіч заявіў уголас, што беларуская пушча раскрадаецца чыноўнікамі і не адпавядае статусу тэрыторыі, якая асабліва ахоўваецца.
Для беларускай пушчы гэта унікальны чалавек, такіх у пушчы мала. Ён сапраўды пушчанец. У пушчы вельмі шмат людзей жыве, і кожны з іх па-свойму любіць беларускую пушчу. А Владимир Афанасьевич, ён любіў, ён кахаў, ён любіў беларускую пушчу. Гэта былі асабістыя адносіны чалавека, які не толькі яе ведаў, але гэта такі маштабны падыход быў. Ён як бы сваёй душою ён пакрываў усю пушчу, і ён яе адчуваў.
Владимир Дацкевіч настойваў на спыненні ўсялякіх гаспадарчых працаў у запаведніку. Віскулёўскі палац паводле Владимира Дацкевіча неабходна перадаць студэнтам прыродазнаўчых факультэтаў краіны і свету, якія правялі тут экалагічныя даследаванні. Владимир Дацкевіч аўтар многіх даследаванняў манаграфій. Ён былы загадчык і адзін са стваральнікаў мясцовага музею прыроды. Да жаль, Владимир Апанасович не прычакаў сваёй новай кнігі, кажа вядомы беларускі эколаг Валеры Дранчук.
Найлепшым помнікам і вянком памяці Владимира Дацкевіча будзе ягоная кніжка, якая падрыхтавана да друку. Гэтую кніжку можна сказаць адно, гэта суд праўды. Перш наперш тое, што белавежская пушча страчвае, што яна на сённяшні дзень апустыньваецца, выбіванне гэтага багацця дзеля прыбыткаў. Вельмі адэкватная праўда, гэта сапраўдная праўда. І дзеля яе, мне здаецца, пражыў сваё жыццё Владимир Дацкевіч.
Вянок памяці эколага, даследчыка белавежскай пушчы Уладзіміра Дацкевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Два незалежныя судова-медычныя эксперты АБСА, якія даследавалі справу смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна, заявілі, што прычына яго смерці было самагубства праз павешанне. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, які сёння знаходзіўся ў Менску, не сустракаўся з кіраўніком беларускай дзяржавы. Ён абмежаваўся сустрэчай са сваім калегам Мартынавым. Кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ і ЦВК заявілі пра незаконнасць акцыі, якую 24 лістапада плануюць правесці на Кастрычніцкай плошчы дэмакратычныя кандыдаты. Генпракуратура папярэдзіла кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Сёння пяты дзень агітацыі на прэзідэнцкіх выбарах. Яшчэ ніводзін штаб дэмакратычных кандыдатаў у рэгіёнах не забяспечаны улёткамі ды іншымі друкаванымі матэрыяламі.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача онлайн-канферэнцыя. 22 лістапада на пытанні наведнікаў сайту Беларускай свабоды адказаў кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў. Нагадаем, што Радыё Свабода плануе правесці онлайн-канферэнцыі з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. І вось панеделак на пытанне наведнікаў нашага сайту адказаў Рыгор Кастусёў. Слухайце першую частку адказаў Рыгора Кастусёва на пытанні наведнікаў онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне нашай онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся ІЛ. Хто з зарэгістраваных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, на ваш погляд, найбольш адпавядае вашаму ўяўленню лідара нацыі?
Пакуль што ніхто. Пасада прэзідэнта і лідар нацыі – гэта не адно і тое ж. Прэзідэнта абіраюць, а лідарам становіцца.
А вас, Слава, з Менску цікавіцца. Скажыце, спадар Кастусёў, як вы ставіцеся да кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ? Ці гатовы вы заглушыць свае амбіцыі дзеля аб'ектыўна больш вядомага палітыка Зінона Пазняка? Ці гатовы падтрымаць байкот гэтых незаконных выбараў?
Я з павагай стаўлюся да КХП БНФ. Мы рабілі шэраг крокаў насустрач гэтай арганізацыі для супрацоўніцтва, але падобных крокаў да нас ад іх не дачакаліся, на жаль. Акцыя байкот на Беларусі, яе ніхто не арганізоўвае. Ідуць толькі размовы. Калі КХП БНФ арганізавала бы байкот, магчыма, і я бы далучыўся да іх і падтрымаў бы, але зараз няма чаго падтрымліваць.
Змітер з Менска задае такое пытанне. Навошта вы ўдзельнічаеце ў гэтым шоу? Пра тое, што ўсе кандыдаты хочуць занесці сваю пазіцыю, мы ўжо чулі.
Партыя БНФ ідзе на выбары дзеля перамогі. Калі нічога не рабіць, то, канешне, нічога і не зробіцца. Падляжачы камень і вада не цячэ.
Наступны наведнік нашай онлайн-канферэнцыі падпісаўся сябра вашай ініцыятыўнай групы і задае такое пытанне. Чаму вы гэтак упарта адмаўляецеся ад акцыі 24 лістапада? Мяркую, колькасць вашых прыхільнікаў на гэтай акцыі можа павялічыцца.
Я отказал на запрошение организаторов, что приду на площадь еще месяц тому назад. И тому лечу на во, что задавать это питание и снова задавать его. Кто его задает, так само не ведаю. Я постараюсь там быть, навод не глядя на то, что мне выпал на этот день выступ на белорусском телебачении.
Евген Светлогорского пишет, господарка Стусев, широ віншую вас с регистрацией. Откажите, чему вы лишите, что Беларусь повинна вступить в НАТО? Может, нашей краине было б лепш заставаться нейтральной?
Дякую за вершаванне, Евген. Пакуль для Беларусі існуе пагроза страты незалежнасці, як гэта паказалі падзеі вакол некаторых краін былога саюза, ёсць неабходнае супрацоўніцтва, а надалей і далучэнне да НАТО. У гэтым плане нас нават Расія апярэдзіла.
Андрэй Сажлобіна задае пытанне прыблізна на тую ж самую тэму. Вы асабіста і партыя БНФ выступаеце за ўступленне Беларусі ў развяз. Адкажыце, калі ласка, ці выйдзе за гэтага Беларусь з СНД і саюзнай дзяржавы? Як будуць будавацца адносіны Беларусі і Расіі ў выпадку вашай перамогі?
Так, партыя БНФ выступае за ўступленне Беларусі ў развяз. Але нам для гэтага трэба вельмі шмат працаваць. У такім выпадку Беларусь выйдзе з СНД і саюзнай дзяржавы, удзел у якіх нам прыносяць толькі эканамічныя страты, асабліва саюзная дзяржава. Адносіны з Расіяй, на маю думку, павінны быць добрасуседскімі, узаемавыгаднымі, як і з усімі іншымі суседнімі краінамі.
Сергей Склецку разважае. Некаторыя людзі скептычна ставяцца да БНФ, таму што лічаць, што ў выпадку прыходу да ўлады кандыдат ад БНФ будзе забаронена цалкам расійская мова. Людзей гэта палохае. Адкажыце, калі ласка, які лёс чакае расійскую мову ў Беларусі, дзе будзе забаронена яе ўжываць і хто будзе абавязаны ўжываць беларускую мову на працу ў выпадку вашай перамогі на выбарах?
БНФ ніколі не выказваўся пра забарону рускай мовы. Мы выступаем за тое, каб адзінай дзяржаўнай мовай была беларуская. Магчымасці вывучэння рускай мовы ў Беларусі захаваюцца. Яшчэ будуць створаны умовы для вывучэння моваў нацыянальных меншасцяў, якія пражываюць у нашай краіне.
Цэлы шэраг пытанняў задаў ананімны наведнік нашага сайту. Прывядзем некаторыя з іх самыя цікавыя. Ці будзеце вы вводзіць візы для наведвання Расіі?
Думаю, што пакуль што гэта не варта рабіць, але тут не ўсё залежыць ад нас. Як да гэтага яшчэ паставіцца Расія, вось так і будзем рабіць.
Вы за аднапалатны альбо за двухпалатны парламент? Якую сістэму абрання вы лічыце найлепшай?
Я за аднапалатны парламент, які фармуецца па прапарцыйнай сістэме, палітычнымі партыямі, якія пераадолелі выбарчы бар'ер.
А ваша стаўленне да розных рэлігіяў?
Кожны чалавек павінен мець права выбару, да якой рэлігіі яму схіліцца.
Алеся Смаргонія задае наступнае пытанне. Адзін разумны чалавек сказаў, што выбары не маюць сэнсу. Калі б яны мелі сэнс, то іх бы адмінілі. Гэты выраз якраз падыходзіць для дыктатарскай краіны. Ці не шкада вам ставіць пад удар імідж партыі БНФ як спарінг-партнёра адной вядомай асобы ў гэтай гульні?
Просто сядзець і чакаць, што ў Беларусі штосьці зменіцца само, гэта, мягка кажучы, неправільна. Змены магчымы толькі праз працу, можа быць, на першы погляд, і неўдзячную.
Олег з Ельска цікавіцца, якой форме вы будзеце выступаць на беларускай тэлевізіі ў запісу альбо жывым эфіры?
У жывым эфіры.
Ці будзеце вы ўдзельнічаць у тэледэбатах, калі там не будзе Лукашэнкі, а прадстаўляць яго будзе, напрыклад, Радзькоў? Гэта задае пытанне Віктар Салігорску.
Буду ўдзельнічаць. Я буду выкарыстоўваць любую магчымасць для выступаў на беларускім тэлебачанні.
Акрамя онлайн-канферэнцыі, свае пытанні кандыдатам мы на Радыё Свабода задавалі таксама, калі прасілі іх запоўніць анкету кандыдата. Першае пытанне анкеты кандыдата такое. Для чаго вы вылучаецеся ў прэзідэнты?
Па-першае, каб стаць прэзідэнтам нашай краіны і зрабіць усё магчымае для змены ў краіне да лепшага, як у палітычным, так і ў эканамічным плане. У палітычным плане, на маю думку, пра звяртанне да Канстытуцыі 1994 года. У эканамічным пра ўвядзенне новай эканамічнай палітыкі, якая дазволіць разняволіць прадпрымальніцтва і выкарыстаць цяперашнюю сітуацыю ў эканоміцы як стартавую для недапушчэння паніжэння эканамічных паказчыкаў і дабрабыту насельніцтва.
Ну а зараз мы вяртаемся да пытання, якія прагучалі падчас онлайн-канферэнцыі. Ігар Зворшы цікавіцца. Ваша стаўленне да АДКБ мне зразумела, і я цалкам з вамі згодны. Але чым НАТО лепш за АДКБ? НАТО выкарыстоўвае ЗША для ўплыву на Еўропу і весь свет. А яшчэ, калі мы ступім у НАТО, як вы абяцаеце, мы павінны будзем прымаць удзел у войнах у Афганістане і іншых краінах. Абгрунтуйце, калі ласка, навошта Беларусі ступаць у НАТО?
У АДКБ, у адрозненні ад НАТО, закладзены механізм уводу вайсковых злучэнняў іншай краіны на тэрыторыю ўдзельніка АДКБ, што для Беларусі уяўляе пагрозу страты незалежнасці. Таксама трэба значыць, што НАТО – гэта ваенны палітычны блок свабодных дэмакратычных краінаў, у якіх падзяляюцца агульныя каштоўнасці, а вось АДКБ, на жаль, саюз дыктатараў.
Сярджук Аржанцаў з Клімавічаў цікавіцца. Ці існуюць у суседняй дзяржаве Расіі палітычныя і грамадскія сілы, якія тым ці іншым чынам падтрымліваюць дзейнасць БНФ? Вядома, што ў фронту ёсць аднадумцы ва Ўкраіне, Прыбалтыцы, Польшчы, а вось у Расіі.
Ёсць прадстаўнікі некаторых палітычных сілаў Расіі, якія супрацоўнічаюць з БНФ. Але арганізацыі, з якой бы была заключана дамова, не існуе. Правда, ёсць дамовы некаторых рэгіянальных арганізацыяў БНФ-адраджэння на супрацоўніцтва з расійскімі рэгіянальнымі грамадскімі арганізацыямі.
Удзельнік нашай онлайн-канферэнцыі Вячак з Берасця задае некалькі пытанняў, некаторыя з іх мы тут агучым. Ці забароніце вы дзейнасць кампартыі выпадку сваёй перамогі? Нацболаў ці прыраўняеце іх дзейнасць і сімволіку да нацысцкіх?
Існаванне партый і грамадскіх арганізацый павінна ажыццяўляцца на аснове беларускага законадаўства. Гэта не павінен аднасобна вырашаць прэзідэнт. Арганізацыі, якія прапагандуюць гвалт, адмаўляюць беларускую дзяржаўнасць, прапагандуюць вайну, канешне, павінны быць забаронены.
Што патрэбна рабіць, каб насельніцтва пачало размаўляць па-беларуску?
На маю думку, спачатку трэба перавесці на беларускую мову выкладання ў вышэйшых навучальных установах.
І апошняе пытанне спадара Вячыка з Берасця. Як вы асабіста ставіцеся да Зінона Пазняка, у чым згодны, у чым не?
Да Зінона Пазняка ставлюсь з павагай, не згоден з тымі ярлыкамі, якія ён навешвае ў адрас многіх прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці ў Беларусі. Многа з чым згоден. Пра ўсё сказаць проста тэхнічна немагчыма.
Наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Пульцоў са Шклова, цікавіцца, як партыя БНФ змагалася з рэжымам Лукашэнкі пасля таго, як было выбрана новае кіраўніцтва ў лістападзе мінулага году.
Упершыню за апошнія 16 год кіраўніцтва партыі БНФ пачало рыхтаваць партыю да прэзідэнцкай кампаніі.
Наталіна цікавіцца. Спадар Ігор Кастусёў, вы выступаеце кандыдатам ад партыі БНФ і, зразумела, з'яўляецеся і сябрам, але для мяне, як для многіх грамадзян Беларусі, БНФ асацыюецца выключна з Пазняком. Ці не было больш сумленна гэтую назву пакінуць КХП БНФ і яе лідару, калі ўзнікла такая патрэба стварыць новую правацэнтрыцкую партыю з іншай назвай?
Я з'яўляюся прыхільнікам ідэі аб'яднання Беларускага народнага фронта. Хто можа стаць лідарам, гэта павінны вырашаць сябры БНФ. Я не адхіляю варыянту супольнага зняцця кандыдатаў ад дэмакратычных сілаў. Але калі зняцца з выбараў, тады ўзнікае пытанне, а дзеля чаго мы будзем заклікаць людзей на плошчу, а я за плошчу.
Валера задае такое даволі цікавае пытанне. Спадар Кастусёў, як вы ставіцеся да Александра Лукашэнкі як да асобы? Я маю на ўвазе не палітычна, а па-чалавечы.
У добрага чалавека ёсць сябры, з якімі ён можа і чарку выпіць. У Лукашэнкі такіх сяброў няма. Я яму проста па-чалавечы спачуваю.
Ішы адно пытанне з анкеты кандыдата, якую, нагадаем, Радыё Свабода задае ўсім кандыдатам у прэзідэнты. Які павінен быць статус бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня, і якім чынам трэба вырашыць пытанне аб дзяржаўнай сімволіцы?
Бел-чырвона-белы сцяг і пагоня павінны быць дзяржаўнымі сімвалямі. Рэферэндум, праведзены Лукашэнкам, да гэтай пары застаецца незаконным. Таму дадзенае пытанне вырашаецца аўтаматычна.
І зараз зноў да пытання онлайн-канферэнцыі з кандыдатам прэзідэнты Рыгорам Кастусёвым. Вячаслаў Бортнік з Гомеля цікавіцца. Як вы ставіцеся да адмены смяротнага пакарання?
Я за адмену смяротнага пакарання. Не толькі з пункту гледжання хрысціянскай маралі, а з-за памылак у судовай сістэме Беларусі, калі былі смяротна пакараны невінаватыя людзі.
Алег з Магілёва выказвае сваё меркаванне. Некаторыя з апазіцыйных кандыдатаў лічаць, што калі ў тэледэбатах не будзе Александра Лукашэнкі, то ў гэтых тэледэбатах няма ніякага сэнсу. Ці падзяляеце вы такую думку?
Я выступаю за тое, каб скарыстаць магчымасць прысутнасці на дзяржаўным тэлеканале. Таму я буду ўдзельнічаць у тэледэбатах незалежна ад рашэння іншых кандыдатаў.
З Магілёва прыйшло наступнае пытанне. Паважаны спадар, чуў, што вы маеце намер выпадку сваёй перамогі зрабіць беларускую мову адзінай дзяржаўнай. Як гэта будзе ўспрынята грамадствам? Дарэчы, я настаўнік, дык вось у школе зараз адна гадзіна ў тыдзень роднай мовы, затое тры гадзіны замежнай.
Так, это кепска, што існуе такая сітуацыя з мовамі ў школах. Але я лічу, што беларуская мова павінна быць адзінай дзяржаўнай. А пераход на беларускую мову неабходна пачаць з пераводу выкладання на беларускай мове ў вышэйшых навучальных установах. А далей і школы самі па сабе пяройдуць на беларускую мову.
Ірына з Берасця піша нам на сайт. Уявім сабе неверагоднае. Вы перамаглі і былі інаўгураваныя. Які першы указ будзе вамі прыняты? Хто будзе запрошаны на пасаду прэм'ер-міністра? Колькі часу вам спатрэбіцца, каб вернуцца да канстытуцыйнага права і прызначыць выбары парламенту?
Першы указ будзе тычыцца новай эканамічнай палітыкі, гэта значыць разняволення бізнесу. Надалей усе указы будуць адменены. На пасаду прэм'ер-міністра будзе запрошаны Александр Меленкевіч. На працягу 2-3 месяцаў будуць праведзены свабодныя выбары парламента і мясцовых органаў улады.
Працяг адказаў кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Рыгора Кастусёва на пытанні наведнікаў нашага сайту слухаць у нашым эфіры пасля невялікай абвесткі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Два незалежныя судова-медычныя эксперты АБСА, якія даследавалі справу смерці беларускага журналіста Алега Бябеніна, заявілі, што прычына яго смерці было самагубства праз павешанне. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, які сёння знаходзіўся ў Менску, не сустракаўся з кіраўніком беларускай дзяржавы. Ён абмежаваўся сустрэчай са сваім калегам Мартынавым. Кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ і ЦВК заявілі пра незаконнасць акцыі, якую 24 лістапада плануюць правесці на Кастрычніцкай плошчы дэмакратычныя кандыдаты. Генпракуратура папярэдзіла кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Сёння пяты дзень агітацыі на прэзідэнцкіх выбарах. Яшчэ ніводзін штаб дэмакратычных кандыдатаў у рэгіёнах не забяспечаны улёткамі ды іншымі друкаванымі матэрыяламі.
На хвалях свабоды з вамі Віталь Цыганкоў. Нагадаем, што Радыё Свабода плануе правесці онлайн-канферэнцыю з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. 22 лістапада на пытанні наведнікаў сайту Беларускай Свабоды адказаў кандыдат у прэзідэнты Беларусі Рыгор Кастусёў. Слухайце другую частку адказу спадара Кастусёва на пытанні наведнікаў нашага сайту. Удзельнік онлайн-канферэнцыі, які не падпісаўся, настойліва цікавіцца крыніцамі даходу кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва.
Мая дэкларацыя за 2009 год размешчана на шматлікіх сайтах. Заробак за мінулы год склаў 206,4 тысячы расійскіх рублёў. У мяне ёсць дом у вёсцы Цяхцін Белынскага раёна, аўтамашына «Лянча Зэта» 97 года выпуска, аўтапрычэп Зубраня 91 года выпуска, гараж у Шклове, чэкі, маёмасць 58 штук і кватэра ў Шклове, дзе я пражываю, яна не прыватызавана.
Алеся Зіцебскаў задае пытанне, якое сугучнае некаторым ранейшым. Ці не будзе лепшым проста ўсім кандыдатам зняцца і пакінуць прэзідэнта аднаго? Менавіта гэтага ён і баіцца.
Так, пытанне аб магчымым супольным зняцці кандыдатаў стаіць на парадку дня. Таму ўсё магчыма.
Зараз задаем яшчэ адно пытанне з анкеты кандыдата, якую Радыё Свабода прапанавала запоўніць усім кандыдатам у прэзідэнты. Чым вы будзеце лепшы за цяперашняга прэзідэнта? Вось адказ Рыгора Кастусёва.
Тым, што я ў сваім жыцці стараюся падтрымліваць або стараюсь прытрымлівацца маральных прынцыпаў у той ступені, у якой я чакаю гэтага ад іншых. Па-другое, галоўная каштоўнасць любога працаўніка або спецыяліста, а прэзідэнт, на маю думку, это спецыяліст, наняты на пасаду ўсім народам. Дык вось, галоўная каштоўнасць любога спецыяліста гэта ўменне не дапускаць памылак у сваёй працы. А калі ўсё ж памылка дапушчана, гэта ўменне яе прызнаць і своєчасово виправіть. Ось усе гета, у адрозненні ад цяперашні президента, я і умею рабіць.
Наступне питання задає наведнік, які підпісалися «Біла іммігрант». Ці верніце ви людям тое, што нарабавалі ў беларусаў расійскі акупанты, землю і маёмасць унукам лепшых селянаў, ці выплаціце вы кампенсацыю за кожны дзень катаргі ў Сібіры на будоўлях камунізму? Што вы будзеце рабіць са статуямі Леніна, што стаяць па ўсёй Беларусі?
Я з'яўляюсь прыхільнікам таго, каб нашаткам тых людзей, у каго дабралі зямлю, вярнуць яе ў карыстанне для сельгасвыкарыстання. І вернуть эту землю у приватную уластность. Коли, конечно, у них еще будет ожидание. Только приватная уластность может обеспечить поспеховое развитие сельской господарки в Беларуси. Помники колонизаторской присутности на Беларуси должны быть снесены або реконструированы у национально-патриотичные.
Два цалкам адрозныя пытанні задае Олег з Менску. Адкажем на іх паводле парадку. Першае, ці лічыце вы Алеся Міхалевіча і Віктара Терещенко новымі гайдукевічамі?
Не, Міхалевіча я такім не лічу, а Терещенко не настолькі ведаю, каб рабіць наконт яго такія высновы.
Другое, вы балатуецеся толькі дзеля таго, каб прапіярыць беларускі народны фронт. Калі вы жадаеце, каб апазіцыя перамагла, вы павінны зняцца на карысць больш моцнага і больш знаёмага для людзей кандыдата. Ці лічыце вы так?
Задача максимум для партии БНФ на этой выборе – это перемога. Так, я ожидаю, как оппозиция у особи кандидата партии БНФ перемогла. А об изнятии под больш моцного и больш знаемого хотелось бы доведаться, кого вы тут маете на увазе. А самое главное, как этот моцный и ведомый поделял наши каштовности, а не был погрозой для белорусской державы. На жаль, некоторые кандидаты выказывали думки, которые принципово суперечить моей позиции и позиции партии БНФ.
Илья Зречица выказывается таким чином. Ваш сябр и поплечник Александр Миленкевич заявил, оппозиция разъеднанная, бо кандидаты не верят в перемогу и мают разные меты. Ці згодны вы с этим свержением? Что вас подштурхнуло удельничать в этих выборах и с какой меты вы принимаете в их удел?
Вось у тым і заключаецца раз'яднанне, што кандыдаты, ідучы на выбары, маюць розныя мэты. Мэты некаторых з іх у партыі БНФ і асабіста ў мяне вызываюць хваляванне за таго, што яны нясуць пагрозу асноўным каштоўнасцям, якія астойвае партыя БНФ. І ў першую чаргу гэта незалежнасць. Па максімуму партыя БНФ працуе на перамогу. Удзельнічаючы ў кампаніі, партыя вялікую увагу надае працы з насельніцтвам краіны, сустрэчы, пікеты і гэтак далей. Без вылучэння свайго кандыдата падобная праца ў такіх маштабах была бы немагчымай. Вось гэта і ёсць адны з прычын неабходнасці таго, каб нацыянальна-патрыятычныя сілы прынялі ўдзел у кампаніі.
Кастусь з Менска задае такое пытанне. Партыя БНФ адносіцца да катэгорыі правых, але для перамогі на выбарах трэба быць цэнтрыстам альбо левым. Для чаго вы удзельнічаеце ў выбарах, ведаючы, што вы не праходзіце?
Партыя БНФ – это правая партыя, бліжэй да цэнтру. Па-моему, левыя ў нашай краіне ўжо накіраваліся. А шанцы на перамогу сярод апазіцыйных кандыдатаў у мяне найлепшыя. Таму што я вылучаны партыяй БНФ, якую да гэтай пары беларусы не забылі.
Алесь Снег з Бабруйску цікавіцца. Я сам не з БНФ, але мне цікава даведацца пра іншае. Недавно сваім партыі БНФ прапанаваў выйсці з партыі ўсім, хто не быў за Кастусёва. Ці лічыце вы гэта нармальным, дэмакратычным і натуральным крокам?
Вы, Алесь, крыху памыляецесь. Сойм прапанаваў выйсці са складу Сойма сябрам Сойму, якія падаліся да іншых кандыдатаў і не працавалі ў партыйнай групе. Некалькі разоў на Сойме казалася, што пытанне аб выключэнні зусім не стаіць, але асобы, якія падтрымалі іншыя кандыдаты на суперкрашэнням з'езду партыі, на маю думку, павінны самі сысці з кіраўніцтва партыі.
Бабруйчанін задае такое пытанне. Спадар Рыгор, чым вы патлумачыце такую увагу да вас, як кандыдата ад БНФ і да дзейнасці партыі? У сваёй заклапочнасці аб'ядналіся все – і сябры вашы, і некаторыя дэмакраты, і некаторыя незалежныя СМІ. Я магу казаць толькі за свой горад, дзе задавальненне многія падпісваліся за вас. Дзякуй.
Так, я памятаю, якая цікавасць на пікеце ў Бабруйску была да мяне. Дякую, что вы мне про это напомнили. Подобно до Бобруйской была цікавость и в Молодечно, Барановичах и шматликих інших городах. Люди проявляют цікавость до человека, коли бачать, что он разбирается у життєвих питаннях не поверховно и не только как теоретик, а еще и как практик. А то, что многие объединялись супроть меня, это свидетельство того, что слабые завсёды объединяются супроть одного мощного. На жаль, уход идут и не совсем пристойные речи, как заказные проплаченные артикулы у газетах и так далее.
Еще одно питание из анкеты кандидата, якую, нагадаем, Радио Свобода пропоновала заполнить всем кандидатам президенту. Анкеты кандидата вы можете увидеть на нашем сайте свобода.org. Какие белорусские предприятия варто приватизовать и каким чином? Вот как на это питание отказал Рыгор Костусев.
Я выступаю супроть дикой приватизации, якая, например, отбылась в России. Я за приватизацию стратных предприятий, утримание яких аграбадным тяжаром лежит на бюджете краины. Але приватизация повинна отбываться прозристо на аукционах.
Знову пытаемся до питания, какие дивились на нашем сайте подчас онлайн-конференции. Андрей Смех пишет. У программе на ОНТ заявили, что вы с подарка Сусёв в 2009 году свои фронтовые отримывали выключно фронтовыми российскими рублями. Чему у вас заработок в российских рублях?
С 2001 года, после каждой политической кампании, мне приходилось не по своему ожиданию шукать новое место працы. С 2008 года меня уже просто никуда не принимали на працу, окромя здекливых пропонов посады дворника. Тому я уладковался на працу у питерскую будовничную компанию. Ну, все-таки гроши треба зараблять. Тому заробок там отримливаю у российских рублях, что и показал у декларации.
Той же автор Андрей Смех задает еще одно питание. Те збираетесь вы в вынику вашей перемоги на президентских выборах зарабить для приезжих, якие хочут отримать белорусское громадянство, обовязковыми необходимость сдать экзамен на ведание белорусской мовы и культуры, альбо какие-нибудь иншие умовы, якие ускладняли процесс отримания громадянства?
Так, я лечу, что в выпадку ожидания стать громадянином Беларуси особо повинно подтвердить ведание державной мовы, поделять ее культуру и традиции. У той же момент необходимо максимально спростить умовы проживания замежных громадянов и особ без громадянства на территории Беларуси, коли их проживание связано с экономичной деятельностью, те, например, пошуком притулку.
Наступное питание задает Анатоль Зменску. Ён сцвярджае, што апазіцыя гуляе пад даўкі з дыктатарам і задае пытанне, калі вы з падаркосасю перастанеце гуляць у гэтыя паддаўкі. Няўжо вся апазіцыя не можа высунуць аднолькавыя патрабаванні на конт выбараў, пры невыкананні якіх нельга ўдзельнічаць у гэтым спектаклі фарсе?
Згоден, што тут неабходна агульная пазіцыя. Я ўжо заклікаў да супольных дзеянняў кандыдатаў на теледебатах. На парадку дня застаецца пытанне аб супольным зняцці з выбараў дэмакратычных кандыдатаў.
Антон з Віцебску цікавіцца. Пры добрых абставінах падчас галасавання ці зробіце вы тое, што ў свой час 2006 не зрабіў Александр Мілінкевіч, а менавіта павесці людзей да канца, да перамогі, взяць на сябе адказнасць за супраціў?
Так, я гатовы ўзяць на сябе адказнасць за мірныя акцыі пратэсту і адстойваць сапраўдныя вынікі выбараў. Інакш, усвідомляючи, як проводяться вибори на Білорусі, не варто тоді і вилучатися.
Наступний навідник, який підписався «Диссонанс», задає таке питання. Як стосується поміж собою ваші антиросійські виказування і той факт, що ви працюєте на російській фірмі?
Ні від мене, ні від партії БНФ ніколи не сходили антиросійські виказування. Я ніколи не виказувався у образливій формі у адрес Росії або народів Росії. Я у адмоўным плане выказываўся супраць той палітыкі, якую праводзіць Крэмль у дачыненні да Беларусі. А гэта розныя рэчы.
І яшчэ адно пытанне, якое тычыцца магчымага байкоту, яго задае Віталь з Менску. Ці не сорамна вам удзельнічаць у гэтых фальшывых выбарах? Я так разумею, што раз вы не за байкот гэтага фарсу, значыць вы ў адной камандзе з таварышам Лукашэнка.
Не, не сорамно. Я притримлююся такой позиции, коли ничего не робить, то, конечно, ничего и не зробится. Давайте, организовывайте кампанию «Бойкот», может, и я до вас долучусь. От того, что шмат разу указать слово «халва», у роте солодко не станет. Дякую усім за питання. І все-таки, не глядячи на пессимізм некоторых слухачов, мой оптимізм на перемогу не зменшається. Тільки такой працей, щирой, великой працей мы сможем изменить политическую ситуацию в Беларуси. Живе Беларусь! Мы переможем!
Выслухали отказы кандидата президента Рыгора Костусева на пытанні наведников сайту Белорусской Свободы подчас онлайн-конференции. Нагадаем, Радио Свобода плянует провести онлайн-конференции с кожным зарегистрованных кандидатов у президента Беларуси. У сераду 24 листопада о 15 године на пытанні наведников нашего сайту откаже кандидату президенты Олесь Михалевич. Нагадаем, сайт Свободы в интернете свобода.орг.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.